Jewa, angwa na mbafode.
Nje mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique.
Mbafo.
Mbafo na to ugunye nkofe, nege nye konoton, katabla nege nye sana, Voix de l'Amérique.
Mbafo.
Mbafo sibiri na mbafo kama.
Mbafode.
Ambalmao anula Mohamed Touré kabo Washington DC VOA soba kono no studio DC Amerika Fabala aiwa biye sigridon no ye mois de mai o mai kalo otle tani sabana samba fla uni mwan saba amba fo jemukan o kenesi rani wati krenkrenna ni biata ko kemeni bisaba uni nani nani Ame sorabu mwako finye turukala kemeni fla sanfe, anan laminu unafana. Ambe sorafana Radio Parisien ka anu e finye turukala bi konanton onitomi segi ka san, segu tomi ya ka botomi ya. Aywa, anga bi babu obina talike, aywa, inafo jamana njine gali inabe ofa mwako referendum. Barsabu, abe watini mbo, langini ube senka foka saria sumba ni mfale. Aywa obara tun bolodara ama umunu tumba barake olu sugandera wea barake ka sabendi jamana tigima. Nga sisa akuma beyorom na uye ka fereke wala sa jamana deun kase ku hakili na udi. O kalatande ni jamana fanga furante fanga iraka fo kabina boloda juen kalo otle tani seginana. Kabe damne tle kele sorasubu ta kefolo. Kasoro kana fara aiwa jamana deu beta nga yananga so rola famina kuma aiwa mundela aiwa ni la nyini taraka saria sumbani mfale barsabu fanga sina maton jekulu chama nebe sigida de ani sigida de wera chama be munu beka soso uluko kuma jenai aiwa lala ni referendum na be fama ko aiwa bamananga na ko jamana nyini ngali no baradara obina sababu ke jamana deumbe kaseku hakili na udi aywa kola hal ni bibina fanga ka chesiru bonyara wala sa aywa ka kunafuni chari fambe jamana kono anyika iraka foko sebe mfana bedi jamana deuma wala sa ukaseka kalata nike nga chamambe ki yara nyini nga ni sebe nindili abina buama aerema barisabu fili chamando na sebe wula awati fana corona nga wati nikera chakeda misuga njera kanyeshi ni kalada labeni uma wea ira kafoko aywa ni karbiometriki no masoro sebe mworobi seka ke sababu ye mauka seka ta kalafili ukuma ana chama nebe mabu were njini nga sisa weleka ungera nabe fama ko apel du 20 fevrier ulufana kuku chesere la uluka ubunu sisi kaseka ni sarayani kele choko choko mina ukaanka ke aiwa chamambu era nyininga fana nini mbena fara aiwa slame tonkan munu fana ye ni aiwa sarayu sare asumba ifale la nyinini uyokofo na bi amina kuma dauma awere ba hakli naudi ni mamunu ya famia wala kanga falewa wala manka falewa munu sonao au bese na seka uka aiwa hakli nao dauma bi kuma falen falenuna aiwa yani anga seka na anga dunan bisina amina antlo kerebo flo kasoro kana dunan bisina
Thank you.
Aywa, ambalama wanga fulibe anla mepoka wema malikono ani malikoka ambafo jemuka okene sigira anyafo ya chukumina amina kumabi jamana jamana nyingalika noe referendum ajirala kafo malifurantia palonfe ko aywa juwenkalo utle tani segina na aywa jamana daumbina aywa kalafli ka la nyini di inafo sari asumba kura la nyini ninka aywa chama mfana ya jiraka fo ko uluka foteni jamana daumbina bla bugunatige sebe kura bol noe ya noe sebe kura munu ndira jamana dauma noe kar biometriki ga jirala ka fo ko watinda fangam seraka ferobo anika barusila uya jiraka fo ko sebe ngora bisega di aywa kajira wala sa igasega kalafili adom nga jamakulu dobe noye aywa fevre kalotle mwa o wele kaunka malikisi nolu fona etonde undo uluko niko kulubala nika sisi kasari asumba kura ninkele awa ahakilina ye mwi ni jamana deunka kalata nina yala abe wele kan keren keren do la sefa maufewa awa awfela ye jume akodi Aukodi. Sisa, aywa, amina ayiraka fo. Kama, numunu mbafe kudado anga barola. Abseka ansoro negejuruka. Oye 001-202-619-0270. Ote dorete dunkana. Fu kele. Kele. Aywa, fla. Fu were fla. Warotani konanton. Fu kele fla. Ani bi ulo ula. Walama, abseka bataki fana chama anga finasara fe. No, Facebook ye. Ewa, anyafwa yana chuko minanga bi dunan oye Professor Makan Musa Sisoko nale aywa sariya sumba konoko aywa donike la baye kafara dugudenton nyamogo kabo buguni marala noe bubu kabwe anambalma muso madame Jakite kayatu fufana nga sisa amerom na aywa monsieur bubu kabwe wa molo ale buguni dugudenton luka nyamogo e bubu inula Kika kene somo wedi.
Awa basi tana.
Aya kwa basi tala. Awa nyafu na chuo mna ngakuma damne nana. Ame na kuma aywa kalata lenye ni mi bolodara franchise fanga fe nambo weleko referendum. Jamani ni ngali. Aywa akobe sina kabini watla barsa bwa bwara ma marskalo utle tani konontana na kabla ni juu nkalola fama wofo. Nga jamana deu chama mbe aywa asoso. Niko jamana deu nga mbe saria fanga sinamaton mauma. Ani jekulu ware kafara silameton dinaton doka. Ubete me dinaton dobe mulu kukulu ubina akele. Aywa lahalala munu kono amodon folongulu konu wena ukele saria hukumu kono nana. Nga mbe rom nasisa ereka marakono anyadon chama, chama ya a charlika umefambe. Barsa wa abeka fora jula, abeka boja baranuna, uya sebe unke kadi kauna, nga bete sega kauni mufana kalam. Ewa, amunu edugude towe, chendo watikera nyongo nyongo kala, wala seka seka kuna funi chari, sigida ukono. Au labe nendo wa?
Ewa, babere alabarga labe ngoni, amseka fora dode beki. Dode kera la chino ama kubatiti kosobe.
Mm-hmm.
Kadaka huku nyafanye chua mena l'organ unique chargé de la gestion des élections no LG.
Mm-hmm.
Ko odebina kana election pila jile mineko ola ni referendum ale fikiru kana ka la sigi singa.
Oh.
O baro make anfe ya follow referendum do fora ano cheto e kalukli.
Uh-huh.
Kafoko obina ke kabe kake kabe a wati mati kafoko fietina yala okoni ni ngali ni abitambulo tiko sebe ko vote fana bina ke ni karti ye karti biometriki ane aforatuni ane sebe ngorau
oro
yu foko sadani nadi
omi
fana aforatuni karti biometriki mbonde bebulu sebe ngora munu nko fora eke o bela gile bebulu pache wati kera karande era soro li o kungile ala fuata fwa agile rako sebe alina sola sa kafoko nukwa nana dola chama zikira kafoko biometriki mekere mina le plan o lu na ci ko kono ka kada ka karande so mi gilara o na bi keni tere ngora munu ye nu na kana lu foko ke sharia yi o sharia fana bina ta wati mina aira kon mulu una ke wati kurunin kono nai na ona tabe era fo dama nyali de do ka fo asona ma wakil amasona o chedo do ma so ma ba angon ni la ben chuo ye nyali ke ka yoro mina la ben chuo bi yoro mina bi o ka fo la beni do pete pete o ka be ama ai o fen konte kada ka aira ta do am se ka fo bojo mina fo ko kala jili kaka yoro amangudu fo fora covid de la je o vid dame la je kan otie fla o dondo ni mi ka kala ni o kende wa sabai te ko sore te ko ke me ka mo la o ai o ko ndi ka dondo ni ngala mo kende ka mo la fo fo ka ngo ko la don ka fo ko mo la bene ba ta mere re ai me na mo ye ka bi ke ko da fora ka be ke ja ko ya ke li de la bo ma sabati te ko sore
ai wa mbar ma ke bi to ni ga juru kan sisa an adun an ke segina kana ka bia aiwa monsieur Matan Moussa Sissoko ibisimila aiwa itlovena monsieur Sissoko allô Sissoko itlovena
ila wai
aiwa ibisimila nyafo chowo mina ngoma aiwa anga kalamfa Matan Moussa Sissoko aiwa kalamfa saria sumba konokoka nga abi jamukani abina boli oreka yani anga ndado babu yere na kuma falen falen na fc ka munde fana mali saria sumba ni kan barsabu ala bena samba kele keme konontoni bi konontoni flala aywa beje fana sigile mali kono aywa o hukumu konona na ni sambi sabani koni konona na jamana tiki chama nyini ka afale nga amanyeso nga nga dafri fla kofe la yini sur la tuguni ko ka fale e bi se ga munye fo ni sara sumba ni kan ani mi la yini mi ya to nunu la ka fo fana nga mi franche fana ma ku bi na fali tun e bismillah sisoko
ba to ya fo do mi le 192 c'est la Mali constitution 3ème république de ni nga constitution sabanande asira o le no ani démocratie très bien mais Kabri amena dona ko ko do ba fono pour se gambe parce que le délai nous ba pour tout va sur le temps donc plus donc ba fono donc ton nous a été ko clou de fallait mais nous c'est ça on le ko ko constitution avait des fallait pour la constitution classique donc procédure route est claire, quoi. Donc, nous, les révisions, et nous, les constitutions, quoi, les filets. Donc, on recherche pas les réunions, car il faut qu'il y ait 92 grammes de constitutions, quoi, les filets. Là, c'est grâce à 6 années. Mais ça, c'est grâce à ça. Donc, révision terminée, quoi, les
réunions. Aïe, moi. Aïe, moi, à R.Boulou, Philippe Dumain, il y aura Corolène, Mimbato, quoi, les réunions, parce que ewa fanga sina maton ani jeku woro chama beka soso ewa
en fait non parce que monu go ku ba fale oluma fofo tulibala parce que plimu mala si sa ube fe ka republique régime politique de fale solo régime mixte de be
oh
ode pli ya oluko ou régime mixte de maseka jamala la tanye donc lui c'est un régime présidentiel de Suisse donc il a fallu régler complètement en bon régime ni parlementaire ni mi présidentiel mais là c'est le régime présidentiel donc lui pour Mali ben il est cani Malima parce que pour le président par quelqu'un président là pour que la casse de mal la tienne lui pour constitution donc il est président là pour la droite au delà de l'ancien.
Aiwa munu beka ni saria sumba ni nkele ulu ya daka foko abe fanga bade di jamana tigima doka fola ubete doka fola aiwa
kero di kama munu ya ake ulu ya foku ba kero di kama kuse kama inda fanga solo wala kuse jamana seka sanye ulu mbili la di jamana tigima doka ka nga fanga jamana tigima fanga
aiwa aiwa o chama do fana o de fo ko de manga do kanga ke aiwa jamana tigibolo do kanga be wasade umbolo ndo fana kanga ke aiwa sharia so buloma no e aywa mado mbafo chogo yume Cour Supreme ani justice ni Cour Supreme nunu nga ame rom na sisa akobe katenya katafe barsabu akara ka ubeka noro nyona afora ko referendum tumbeke mois de mars la maseka boloda watila barsabu gela chama donala nga sisa abla la juana ibora ka mbalmake bubu kabe ka kumaka me sisa ka marakona uye fin fin munu fo asima seka waleya o kadri kononana nga era kila ni otina gela doni don aywa ni mbara na barsabu jamana deu chama mba de be bamako dronte ni afam ya fo kidal tesalit ani chamanchana chamate chama makalan aywa fangala mo be kuka seke ka kuna foni charifambe nga niye jamana deu kelen kelen ta tanchela uba fina ko ulute foi doni sari asumban o be seka nye fo chogo na kala ta fe
ben cheboula ben ulugo kuba ya tradi langi bela kaba ubeka chari ko moka famia constitution ko ni bengani
kosore
ulumira na taindi uni munun te kangela ulumira na taindi sisa jama de bina nyinga
oh
ni jama ko ko min kan ulumira ta ni jama ma son fana constitution ko le meto andolo o malion ko le famia
aywa
pa ni fana fo kafir electeur ko la gela bala me gouvernement si ni ha gela o kelele
kosobe
ul de dati fo ne a ul dati fo ege o moyen bu wulo me ga dati respecti
aywa
me ni ma te fana o se na ka tu o betla ka se ka ti ka fo ka bla dati ora la parce que ça est la bonne match sabati body se ka ko
kosobe
mais gouvernement de la 23 n'a pas cap c'est à que pour la balle maintenant il y a à ce que vous dati ora si que
aywa
Ewa,
iweto negajuluka amina ta bumoko tuguni ambal mamso madam Jackite kayatu fufana alebe negajuluka kayatu ni ula Halo, kayatu kayatu itilo vena aywa, ini ula aywa, iere fasudwe aywa, kokun yafana Amazon chakulu mado ye nga bi anga babu na ke inafo jama nyingali nga no referendum ye ewa ko fanga ko ko juin kalula le tani segina na una jama na deu nyinga munu ba fe munu ta fe aiwa au be wilika jola akuna funi be ka charifa mbe nga ambe rom na sisa folo oye au re musola ka o hakilina e jume ni ko la benina ani atabulu fere barsabu gelao beka ye yoro chamana filu yera ko dola nga ambe jamana don chela wilika jola be kuma ni kuma falen falen la wati be e munde la koloshi ni aiwa jamana nyine ngali ko na no referendum yi bismillah
saha aiwa mifo ta wale la meriji barakela na la mege je kunu de la jele ani fleli te je kunu kambaru ge nyi kon fana fu
o jara ko sebe ni chola
ne to ye kadija ni jamu fu fana ni eli communalie ni commune de du district de bamako la le meri ko no ni amazon president ye ni mouvement en tant que symbole la presidente donc effectivement angoko referendum pour mani falling fleni transition en wakati kono akunanga katte folo ame nyoko hakili la jiri mwoko kuma yinku fora ka jela la tige gouvernement kungo kaba ke martikalo temene oku letani kono to
awo
bo o kudaki fole anchama wila anyanga kaungira reservu ira ka ira kafo amadala ni ni bara nyoko na besi ka ke ka kuru ka be u wakati ma basa aufe sangati seka bote ka kuma 40 sangati tini ni mwoko dobe seka kuma ti mwoko ni situa en simple ube seka kuma ti meni sangati kumana
obasu o amba bisiki ka fo fanga ye apuna kontru mo do de barala o kama gouverner c'est prévoir c'est anticiper donc fanga tse ka kuma ti ye fanga kuma na amba bisiki ka fo aya bed la je ka ye ka fo abisika ke nindu da obenata anya somu buluda anya fo anya akila jigu ka ngo amada la meni bare mi tse ka ke amase ka ke okay ministre de l'administration territoriale Bora a communiqué la cocarna couverna d'acte reporté pour léger report. Donc on est en train de dire que joigne. Mais dernier on irait de donner smile qu'on offre parce que mais hakila jini doté on est 2017 mouvement donc de ko ante abana donc j'étais la seule femme porte-parole mouvement nié keleke pour que révision constitutionnelle kanaki au dos on est keleke mukama basa sharia shumba ni bébé le 92 sharia shumba allez elle est bas pour à article kemeni tani cheginala pourtant que dankar lendo jamana fandola pour y aller machoko talela article 118. Kuni dankar kelene do jamana fawo fana akira ali minisi kara jarati no fando milelendo ko yele machoko talela abe famu kama de fo pour que ta sharia sumba ere lakana ka jamana deure kiti sendo ma parce que majou do se kana jamana mile abako kabo ka sharia sun yele ma ka kaire kai o do ile ta sura peut-être c'est ta oui mais ni sharia sumba kelene ka ni fo ka ni bla na ya ka se sura do ngodo abe se ka sharia sumba ile ma
aywa
Gambi, 2017 ni bite, ni kemesarada o kemesarada, ni bi wolo vla kon tambolo. Amba ko bi ni kemesarada o kemesarada, bi konon ton tambolo. Paske insekurite de Mali, de kati, nawe kati sekuriter la de Mali, ere san bekera urujidi. Folo, anku ba ye urujit le nor de la. Urujit bora nor la, anana santri la, kati sekuriter sante. Kita ali bambako yi. A bela jele duna rouge zone rouge comme
ah gela kon be
bo ko fara ezire nyemo no organ indépendant de gestion des élections allez era bora oduna ay point de presse doke parce que le ngani smay fortune milliard kasadu tara tuni ko ka sa carte biométrique gla koko di jamana kono duma a dogele anya fortune na carte biométrique in fana de la ni dame yala ni meseka bonwa a fora ka di seka ke o fana fora a ezi present bora oduna ay point de presse ke a koko as jongo ala ko carte biométrique in beku na seka soro asina seka di dema ame mutatu ni ka me se di carte d'électeur ma ame se mutatu ni ame se di permis de conduire ma ame mutatu ni ame se di carte d'identité ma pour que mo ka se ka voter en donc ku ye ni se kelen ni ke yele manu no bolo la no ye assise nationale mu ni sera septembre kalo ani se ani concertation jamana kona dia samba ya yira ko election chweni ndi tsaya ka sababu ke ni yero ni ndi ode la eji restigira na se election ko te eji bolo bi election de teni ni as ministre de l'administration territoriale de l'Union. Mais la eji kreye ko yera ko yemu ya kreye ko kuye de ko namara munu de ke election na ko de ce kala de roya chebodi oh na fora tuguni ko awne ni milliard ka sabibo ka tla ka sega anko tuguni ala cas de départ ama da o era mabe an digna fo o digoro parce que ango ali permi donc ma joli de voter joli joli de voter mo de ce ka voter ko joli ke parce que fo le mo le la voter ko chien kama biometrique ni nu dabo kuye de pour que ka se ko de jo
aywa aywa
Ben
Monsieur Marin Moussa Sissoko, n'allez constitutionnaliste, ni Boubou Kabé, Kabo Bouni, le chef du conseil régional de la société civile. Ana Mbalma Mousso, Madame Diakité, Kayatou Fofana, Nale Aywa Commune Ka Suganila Mae, oui, Bomako Kafo Flana Konana, Diakulu Mintoyoko Amazon, Oton Lendo, Anifana Abeton Lako Ante Ansem Voila. Aywa, Ibismila Kuma Bibulo Ben.
Ok, mwen ni pou ka name jaman bela jilifoni wati na.
Jare, mti.
Kadwa uke anga surasuye, mounu sarani kelena ala kuda rosuma.
Amin, amin.
Mounu banana laka kene ya duma. Mounu mekungo kono kelena alibi ala kuni nkishi. Mena, mwamed nema minfamu, mena makanyi ngola.
Oh.
Eske ni iye fangata ilegalma. Comme nous sommes sur la souffle, nous avons la nécessité de nous.
Oh.
Est-ce que la constitution, ou si la constitution a changé, ou est-ce que l'on flanant, est-ce que la constitution ne changera, car sur le Djamana Kono, Djamana Fando occupé l'Indo, Djamana Moitié Rebbe occupé l'Indo, est-ce que la constitution Kouambeski serait valable? Parce que Djamana Parti Tchamama voté. Est-ce que vous avez la constitution de valider ou pas? Bon, ça va être mieux. Est-ce que nous avons voté quand il y a de nous ce mois-là? Est-ce que nous avons voté quand il y a de nous ce mois-là? Ou quand il bon, maintenant, nous avons voté là. Parce que Mali a la constitution qui a voté. Nous avons voté ou nous avons voté là. Ou nous avons voté Mali. Est-ce que nous avons voté dans le phénomène? Donc, nous avons voté dans le phénomène.
Aywa mbalmake magan sisoko aywa ibora ka ben ka nyalikame ben yaninga kuma di magan ma bayira ka fo ko mali ministre do mimbe aywa ben ka uni anabe famako ministère de la réconciliation nationale aywa atumbe tamana kidal kunu anaka maudo na amina kuma di monsieur makan Moussa Sissoko ma bi jabi aywa Sissoko itlobe na
ko itlobe la
aywa ibora ka benga kuma
benga kuma me me comme ya photo constitution e benga ni demana de devoir for on sona ali tega poko vote tega mali robe ka to vote makeo ni vote que la mia est vraiment beaucoup de votes que c'est que vous avez l'objet à quel Mali Robert. Maintenant, au lieu de Mila, vous savez qu'il a fallu, ni Mila, vous savez qu'il a fallu, mais au lieu de Mila, vous savez qu'il a fallu. Il a fallu maintenant parce que, qu'on le veut ou non, constitution bébé, il fallait que l'État doit les coiffer. Ni que l'État de la constitution fallait une couverture. Nous disons qu'on a beaucoup à faire, mais nous te révisons la police. Est-ce que vous avez
l'objet de vous? Kura antu bila
gani? Nuno kodi, nuno kodi ubafali, kasi constitution kora lego ni tega keni tega ke, toa ya tu koku boi, ya constitution plus,
ngambe rom nasisa, ngambe rom nasisa, constitution kora ni, abe walea, abe ka walea, koroleni ngambe mimi kono tsa, abe ka walea.
Abe ka walea. Constitution kora niwe alisa, me zoro sabadro niwe, sapi debo kujiri. Parce que Ibeka a démissionné tôt, Ibeka a redémissionné, à Bora président là, il a démissionné à l'Assemblée, il a démissionné à gouvernement. Bon, institution chez là, Ibeka a télé, ça va l'enclos là. Mais d'où tout le monde a fonctionné. Ça va monter, ça chante des figures là. Chante des bengans, des dos, chante des gombons, mais c'est le président. Chante des gombons, mais c'est le gouvernement. Chante des gombons, mais c'est l'Assemblée au Crescenti. Donc, au flanc de l'État, Malina marche sans charte à la constitution. Donc, au lieu de Kama, a signé président de la République. Charte de l'État est président. Normalement, après la constitution est révisée. Oui. Mais à l'écoute, c'est avec quoi les filles. Au lieu de débat de l'État, à la France, le corps de la constitution est un peu bouillé de tout. Il est demandé de nous en avoir. À quoi la balle? Parce que la constitution se ferait de Maldé ou de Hakim. Il Maldé ou Hakim a des caméras de la Sacrée République. Donc, la Troisième République a mis nos côtés. Et nous, pour qu'il y ait un balai, il y a une croix de la. dɔw de b'a ninnu bese an tɛmɛn'o kan parce que nko k'u b'a kɛ ni jamanadenw sɔnna a kɛra mɛ ni conscience kɔni min bɛ bi k'u yamaruya k'a fake o da tun b'a bo ye b'a dɔ ni bɛɛ ni yɔrɔ faamuya
ayiwa filana dun ma ɲininkali filanma
de fana ko k'u bɛ bɔtu kɛ se ke u be moyen du yɛrɛ ma ka se ka bɔtu kɛ mali yɔrɔ bɛɛ n'o ma kɛ don min sa o bɛ fiɲɛ don constitution na o kɔni ye cɛ voilà m'a dɔ n'a ye faamuya
ayiwa yann'an ka bila ben i y'a faamuya je sogo ye min fɔ
ka kuma la ne y'a ɲininka min na dɔrɔn fɔlɔ ale ko ko ngonu a ma se ka kɛ mali fan bɛɛ ye est-ce que constitution kura serait valable ou non ne ko de n'a ma se ka kɛ
o ɲininkali filanan
filanan est-ce que a tɛna a kɛ kidali ka nunu minnu bɛ ka indépendance nɔfɛ minnu bɛ indépendance nɔfɛ est-ce que a tɛna se ka kuma dajulu ma olu k'a fɔ bon an ma vote donc nous on ne reconnaît pas an b'an ka jamana sigi
ayiwa musa magai tulo b'a la
de ta dulu o ye kuma kura ye u yɛrɛ b'a dɔn ko ko fiɲɛ b'a la mais je crois que a bɛ kɛ yen mais i tɛ se ka fɛn fɔ ka sɔrɔ a don ma se dɛ ni vote kɛra bi ni vote ma kɛ kila la an bɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ o la fiɲɛ bɛ don constitution kura kɔnɔ o kɔni ye tiɲɛ ye n'a ma se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ
ayiwa m'a dɔn ni an balimakɛ bubu kabe bɛ yen kabe i tulo bɛ na Bubu Kabe tulo bɛ na? Allo?
Allo oui.
I bɔra ka Ben ka ɲininkali ye Makan y'a jaabi sisan. Ayiwa Makan ka kuma yɛrɛ fɛ ko ni sariya sunba falen ni kura kura don ani kɔrɔlen tɛ kelen nin ye kura de min bɛna bila kɔrɔlen ni nɔ la. Nka aw yɛrɛ ka mara kɔnɔ. sigidadenw y'a faamuya ko nin ye sariyasunba kura de kɔrɔlen tɛ dɛ k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ de bɛ ni fili bɛ yɔrɔ dɔ la u bɛ gɛlɛya majɛ dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la k'u b'a dafa o tɛ dɛ nin ye kura kura de o dɔnnen don e ka sigida kɔnɔ.
bon an bɛ se k'a fɔ a dɔnnen don ka da kan an yɛrɛw ye a ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a waati la. asisi senfɛ ɲininkaliw nana k'a fɔ ko ala ko constitution a b'a pression yɛrɛ nana a kɔnɔna na n'a sɔrɔla ani falenni de ka kan oubien ni yɛlɛma de ka kan ka don a la voilà o ɲininkaliw kɛra min kɛ a jaabi fanba de kɛra asisi la k'a fɔ ko a ka ɲini ka constitution kura kɛ jamana kɔnɔ ka da ka kɔrɔlen min bɛ yen nɔ o wasa t'o la bilen alors o kɔni o faamuyali bɛ mɔgɔw bolo. fan dɔw fɛ an yɛrɛ kɔni ye ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a waati la.
ayiwa an tulo b'i la an tulo b'i la i ye gɛlɛya dɔ fɔ gɛlɛya fila fɔ min b'a ka mara kɔnɔna na n'o ye sɛbɛnw ye ani cɛkɛda min janto bɛ nin kalata labɛn nin yɛrɛ la hali bi maa minnu ka kan ka taa i ka mara kɔnɔ olu ma se. ayiwa an balimamuso fana ayiwa kayatu fana y'o ɲɔgɔn de fɔ ale ko ko. ayiwa n'i y'a lajɛ yɔrɔ fɛn caman b'a jɛ ayiwa sani an ka mɔgɔ wɛrɛ ta an bɛ segin ka na kuma di ale fana ma kayatu ma n'a bɛ se k'a ka hakilina tɔ dafa barisabu tun ye kuma min ala k'a di bɛn ma kayatu tulo bɛ na o fana. alo kayatu alo kayatu i tulo bɛ na alo o fana. ayiwa a bɛ komi a tulo t'anw na dɛ donc an bɛ segin ka na kuma di ayiwa an balimakɛ Makan Musa Sisoko ma Makan. i tulo bɛ na wa. alo Sisoko i tulo bɛ na. alo Makan. ayiwa a bɛ komi ale tulo t'an na nka an bɛ kuma di kayatu fo fana ma kayatu tulo bɛ na wa.
ne tulo b'i la.
ayiwa ayiwa an bɛ segin ka na halisa referendum ko nin kan bɛɛ de ye min fɔ o ye ɲininkali tɛnkun ye barisabu an kɔrɔ yan buguni n'o man jan bamakɔ yɛrɛ la a yirala k'a fɔ ko kalata cɛkɛda. kalata jekulu mi ami labene me wa uka mi janto be kalata labe uma uluka ma munu sugandira o make ale ka marakono seben ko gele ofana be aiwa niye bugunie amata kidal anigau ga charli kon me ka ke jamana kono wala sa jamana de un kase ka du ga charli ni famba fana e seben aiwa kaun kono kauna munu chamante se ka kala parsabu umata ekola e oro fanfela na munde bi se ka ke wala sa ka anyefo sada sumbani ani wote ko ni otafora ngo chamanta don mbe ni saria sumba kurani kono nana e bi se ka mu fo oro fanfela na
sizo
su
gouvernement be kere la obeka saria kuma intra di kauna nyebola
awo
ba par exemple kunu me justice de ta pour pouvoir diriger lo fo pour la gana ka sia ka ni apini ko ni apini ko ni u seke me ni mi fo fana bo da ase bi
awo
ni ya don ku parce que es ma se rosu etse mais nous adon on tipe que la ben sabatique a ben des billets bon ben des billets datés fallait moi ma daté c'est le gouvernement là
d'accord
ou de ma pour marcher
ah oh
beaucoup tu sais pour ça je vais nous faire tête de bête on va réfléchir parce que action c'est avec notre SBP Robert malgré bon c'est SBP à l'ambassade donc on va gâcher ni ay gouvernement kuntu ba fo menke
ça c'est
pour la benin ego
ah ouais faut fana fana
la benin ego donc nous ma fille au moins où na gaira ba fo ant me faga ke ma ma fille ay haketu na datu reka na entra rambe tu akra tu do la de tu
ay ba
mais tant que ma objectif fixé ba te ke men kere pom min kanga deka de beba de kanga mindo dati fikira ni make men ngao meni fogu miate amake utela nabe gouvernement la gouvernement kuna ba dati pale tumulen ka moyen ni parce que moyen ko grande lo amen kuma fuma la
kor
ko kuma wa grande ba
est
de dab ni ka wa tene
aiwa amese kana kuma di ma ambalmake isa jawara ka bokati alebe nge juruka isa inula
amba anula
aiwa isa inwa ere demsen sifinton e no e réseau des jeunes actifs aiwa ni kuma ni abese na amena alabe mbala la nyini bebodon nga awe refe kati udona ibora kika aywa kalande undalaje ka nisari ya sumba la yini nyefuena nga iere ka sigida ukononana ayo mune la kalosi awa wakili nae jume ni jama yini gali kuona ibismila
anda mbe awgalama baga bela jirenfo kawuka ekipu bela jirenfo iga ni mgali ya jira nyo kosobe ya pochuba mna odongo anrei a kula si anga kalandoma kula famiala ukani ukadon folo konjije enfemi muna konjije ndina fale ndion gala mini do la mini ndina ba kona mon ko ben konjije kona ni chunte kralembo nena niko anya ni kula changa sigidaula bo sigidaula mogo ba barola na kanga jamna ni mogo ka dofra alafu malika kusuwe parce que ni majanta tangutana ko min dipeka ni conscience crime al crolin ka fuko ka kono na fondo ni fie ka mfuna ko Allah suture même de la constitution c'est à dire ni oye préambule ni corrier ka fuko préambule ni donc ma tout là c'est à dire monimu na nani ye kuma kulubanu wakuna toga dige korla kadoko chikiri wakuna shakikiri wakuna archikiri wakuna ulubela jile jume ndonga atila mami mbado mbala era macha ndonga kanga nyamogo alfa uni telesu uni radio su uku tega di nyama kozwe pache mali andega media usikosula kira media sushu ya kira media klasiki ni donc doka fra alpha message passé là parce que quand de la de la communication n'est pas une communication té mot na ñu form donc fini té dans au delà anya yi mali régime té mana gela wu soni kuna fon di balia donc té rimari et sans so ina fo ati de fa ngabi di wati me rimari fa ngabo nyana président rani rebelu be ñu bolo de jamma dum bani fo mani fo doka kan nga wati bela mali régime ñu bena jian régime be ba keta bien fa nga fa fa bembi bebe kuma ye église yu ye madina mo yi mana ka fa fa des lendo bi communication eka also ka do fra communication ba ka do fra ni afrika ko sube uya azbe da ke konsul la tuko mina e fo subi ka kala e sigida ko mala les organisations de société civile
john
john terala dugu ko mala bolum se ka mi tia ko tuko mina e ensuite e al le parti politique al amana ka fon fe ko wole ka fuyo ko fana da tani ki da rishi a quelqu'un mine de transition pour mine de transition pour côté mal le kodo la constitution conjoint mon attaqueba les cas 20 cas au tala berbe au conjoint de bolibérica donc alsané académie ka société civile franion a construit anya est présent à niveau national mais niveau décentralisé de la matière construit parce que gouverneur tourango je suis que le référent préfet quand on le référent suprefo kanga sigore ma meru kanga sigore ma me fobi eske ne meri ou bien suprefo ni no video ni fe na chesila al doko ko do va pointe au mo di rencontre ay fritu di rencontre ne bolo o barouma ke ko so da ko
tinye hakina anche ayo sista amina antlo kerebo yananga se kana kuma di amadu nomo abe amba fo jemukane ka ni munu ba fe ku dadu anga barula ambe soro nega juru ka 01 202 619 02 70. Aywa sisa ambe sei kana kuma di aywa ala me baban ameta New York keren kerena balma ke Abu Draman Tawari alebe nega juru ka Abu inula Hello Abu Abu Draman Tawari inula
Monsieur Touré, vous êtes là, arrêtez là.
Ah oui, bismillah. Ambe keneka ya nambalma ke Madame Moussa Sissoko, elle est constitutionnaliste et nambalma mso ewa Madame Jakite Kayatu Fofana Kabo Bumako. Ewa elle est conseiller enfin de district là, commune 2 là.
Ouais.
Amazon Tondendo fana. Aywa ibora ka korofo ka me nyinga lijuma mi buloka la se monsieur Sissoko ma. Walma hakilina jume mi bulo aywa ka la se nga la me brauma referendum ni ka no ye jamani ni ngali bismillah traore
donc na poli bi la mi la gala bela jele
o jara ko sobe
Ame kuma damne ni mi ye siso mise siso ya kuma fo ka firifiri la tigɛ donc ka fo ko jani fana cɛ fanga in cɛ ka constitution yɛlɛma o bɔra la parce que a yɛrɛ la a y'o fɛ an tɛ se o yɔrɔ kan mais problème ye min ye asidi min kɛra ni mɔgɔw bɛ dɔw ko ko mɔgɔ jamana fan dɔ de y'a kɛ donc mɔgɔ mana wuli ko u b'a fɔ ko peuple tɛ donc peuple tɛ jamana bɛɛ tɛ se mon surtout bɛɛ tɛ se ka bɛn kan kelen ma jamana min kɔnɔ ni an ka kɛ mɔgɔ vote ta minnu si ye vote sɔrɔ an k'o kɛ mɔgɔ million tan ye mais ni vote bɛ kɛ hali million saba tɛ vote bon minnu bɛ ka bɔ ka kuma fɔ bi bi in na n'olu tɛ se ka ko o tɛ se ka kɛ jamana représenté ma faamuyali ko la ne ka problème ye min ye sisan mɔgɔ caman de bɛ k'a fɔ ko constitution ni ko referendum ni man ka kɛ pour que ka se ka kuma constitution ni kan ko parce que ko jamana fan dɔw minɛlen don bon olu tun ko ko ka élection présidentielle kɛ ko ka segin fɛngɛ normal la coup d'état kɛra pouvoir min sinɛ ko ka segin o la donc ni min tɛ se ka kɛ o donc o kɔrɔ munna dɔ in bɛ se ka kɛ cogo di mais donc ça veut dire que à quel problème le intercatastrophe ou bien problème de perso de jamana ko rete tout quoi donc ni ko ko ni sera que ko parce que jamana fa ndo menene ndo au donc ko ko élection présidentielle que diaguanina donc on croit en a que en a mani ay en preliminary answer ambe singana o be singana ko rita ora bina ke tout problème bo ro de là donc ni kuma fora kata jamana de ngwa kuma kanambe ne ika ke mɔgɔ nu fɛ i kana ko fɛ u ne yɛrɛ tun ko k'u da ka girin mais ni na mise ture an k'a fɔ ala ni tiɲɛ na u y'a a bayɛlɛma kan caman na bon mɔgɔ dɔ ko ko bɛɛ kalannen tɛ ok bɛɛ kalannen tɛ a bɛ fɔla jabaranin kan dɔ bɛ n'a fɔ ko jabaranin tɛ bɛɛ bolo a bɛ fɔla arajow la donc u bɛna fɔ tun ko arajo tɛ bɛɛ bolo maliyɛn yɛrɛ ne m'a dɔn an bɛ se an bɛ fɛ an bɛ mun de ban an b'a fɛ ka mun de kɛ
ayiwa o mɛnna i ni ce o la tarawelekɛ ayiwa i ni ce an bɛna kuma di an balimamuso kayatu fofana ma kayatu i tulo bɛ n na alo kayatu i tulo bɛ n na fofana kayatu i tulo bɛ n na. Aiwa amina kuma di monsieur Sisogoma avec comme un ballon muso taraka ba aiwa maka itlobena
wa itlobila
aiwa iboraka abuka korofoka mesa ka nyina ya mi fosi sa nga nyina ngali fana mimbe ni mali aiwa jamana deu hakeuta aiwa kemesara dala ibta soro aiwa bi woro walma bi wolon la o demsonwe u caman si de sera bibina kalata ma nka gwɛlɛya min be u caman be fana sɛbɛn t'u bolo nka bɛɛ sigilen do k'u makɔnɔ u si ka dafa san tan ni segila walasa u ka se ka kalata kabini san ba fila ni tan ni wolonwula tan na ayiwa u caman de be min labɛnnen do k'u sen do kalata fɛn fɛn bena kɛ ɲina ni san wɛrɛ ayiwa olu caman be u ma sɛbɛn sɔrɔ a be se ka mun de fɔ o yɔrɔ fanfɛla ni na basabu n'a kɛra ka sɔrɔ nunu sen ma don a la o bena kɛ a kɔlɔlɔ bena bonya kosɛbɛ jamana kɔnɔ ye
wɛ an balimakɛ ye min fɔ fɔlɔ kati vote bagaw la
awɔ
ko 20% tɛ vote mais a k'a dɔn ko mali liste électoral kɛcogo de y'o ye parce que dugu tɔw la n'i bɛ fɛ ka vote i bini tɔgɔ sɛbɛ liste kan o de y'a to olu ka pusan mali la mɔgɔ mɔgɔ ye san tan ni segin sɔrɔ o tɔgɔ bɛ liste kan i b'a sɔrɔ dɔw tɔgɔ bɛ liste kan o tɛ mali yɛrɛ la donc n'i ko k'i bɛ mali to ta o fɛ i bɛ fili dɔw tɔgɔ bɛ liste la u sara dɔw tɔgɔ bɛ liste la u tɛ yan donc mali votant tɛ se ka ta o fɛ effectivement vote dama man ca mais o kɔrɔ tɛ démocratie vote tɛ diyagoya ye minnu bɛ vote olu de sɛbɛ b'a ma donc olu de ta bɛ compté. Ni min ma vote o kɔrɔ k'u sɔnna a kɛra cogo cogo a bɛɛ ka kaw ye o de fana ye démocratie diya ye fanga tɛ vote o oui m'entendez
ouais an tulo b'i la
voilà n ko taux de participation ni mali ta ta k'i b'a comparé jamana tɔw la i bɛ fili parce que jamana tɔw la minnu bɛ fɛ ka vote olu de bin'u tɔgɔ sɛbɛ o de y'a to 80% de votanw bɛ yen 70% bɛ parce que il n'a ni trop sur les mêmes côtés mais mal là au thé moi moi 35 sur malien il veut faire l'issue parce que mal là était mal là où tout aussi d'attendre voilà que mali trop faible on a fait un plan après nous voici pour notre diagonale il m'a dit que vous êtes au côté donc à propos moi ça m'a voté que président légitimité au thé nous nous voterons au lieu de président. Majorité démocratie majorité une majorité ni fort nous voter au lieu de savoir ma au lieu de savoir d'être mais partout qu'à baraka na kele ka mbola na vote là bon malla qu'on a parti faible nous on a tient parce que parti comme ça kacha les partis qui mangent peut-être perdre et pour que là tu pourras ça oui que voter ni trop matériel donc je vais ça partout de barago parce que bébé boniga moi ça trop. Donc, faiblesse dans la démocratie, là, on est entier. Mais après, la constitution est venue, c'est bien là, avec un faux Campbell. On est monté par la mer. Sinon, avec un faux Campbell, il n'y a plus de tout. N'est télé là, il y a qu'une niaï. Donc, il y a des niaï. Donc, explication. Peut-être la radio, pour la bête radio, il y a mal la gata, la radio, c'est la radio. Donc, il y a une radio, Baïka Barake. De la famille, sera là. Le gouvernement de Bonagan, la campagne de Sakagne, pour le coup, en Mila, ni le Kaimbalima, ou le Kaimbalima pour moi. Moi, tout de même, la nuit, ou le Kakuri. C'est tout le coup.
Aïwa, Jokulu Munumbe, c'est ça. Munoye, à la nuit, Kubnu, Sinsi, Kani, Saria, Sumba, Faleni, Okele. Luka jorob na ke jumeni ni takasegina barsawu ni uluma nyasoro ni referendum kera no ye jamani ngali ni mamunu ko ko lu sonama ewa no ye seven jema barsaba fora ko seven jema ni blemano aiwa ni jema unchara ni blemano okoro iraka kuna fundin na okoro ye ko abe teme ga munu be ka keleni uluka la nyini bina ke chuko jumea atabulo la halaya ya oro kono nana wabina ke mwe
nda wana ate menadro abe aplike beka paske u sana uma sa malik konstitusyon le u munu fleka ni konstitusyon falesta ulde fana tumbane ndo 91 mufana ulde ga revansi yini yesita parce que pour la démocratie de Nani, la démocratie de Nani, c'est la croix. Donc, au fond de la démocratie, il y a un peu de temps qui est ici. C'est fini. Maintenant, appliquer la minorité, la démocratie, la bâtir la majorité de la loi de marché. Qui a barré mis en stand, qui a barré qui a foulé la majorité faillée. Nous sera qu'au cas d'où nous, comme nous sera qu'au cas d'où nous, avec ces ados faillés.
Eh
bien, mais comment ça faillé?
Aywa yaninga sei ka kuma labandi ma amina balwa mso kayatu fofana ta lebe ninga juro kayatu itlobena
awon klovila
aywa itun tunna tunna ma tuman dola ni wele ga desa misoro aywa ame rom na sisa aywa referendum ni kon abina boloda nga e gelea munu fo akula aw be rom na sisa abina stragmenta aw rofan felala parce que vous avez fait des choses qui sont en train de se faire, vous avez fait des choses qui sont en train de se faire. Aïwa, abna mune ke orof en felanna. Minute fla kono e. Saba.
Anga bara e ni e. Sari benika bara de do jamana kono. Nyemogo ube no manya uko ye ni fensi gu buluda. Bama na unko koni dafa mugula kaka sura nyiginji bida. Medungo do idesega wili konyen dafa mugula. Ko nyiginji masoro kofe tu ni nyenda fala nyiginji masoro uwegele adoni don anga devari emie oye kaira gele amunu mese ka bofen kono pake mwa wabega kodo banalize olute banalize fen referendum ane election to shikikili pake alete portion do alete sen portion do ka ate po
ko referendum be se ka ke ni yoro la anna ma ke ni yoro la problem ta la o te ke ma ide ma shi ka ma libe ma fani ma shi tai e ti se ka ta sharia do ta ko vote ko be bonne ka wajibi me ne te sari ko ne o vote ne mo vote ko problem to la muna parce que ala est sigoro be sécurité semblant de sécurité ni me yoro do la ba ma ko wal ma kati ala est sigoro be o ma to sigoro be ne lo keleke yoro ma u sigoro be le do jatige wale ke baga uka to mania yere la fia chama na le do parce que u sona ka parti de signer ni jatige wale ke baga u ye pour que ka se ko ni la fia uka uka sigida una
aiwa watisera kato watisera
na koko ambo banalize parce que soit amena rupture de consommer dondo nana ta sharia mi ne ma voter adute boli sangele ka te boli mugo were kelen ka be boli bela jele ne ka no mugo klala ka wili dona na ta la kanta nyire ye ni sharia ina ma te tugudi
aiwa abu fana yode nyin ngalike aiwa watisera mina kuma labandi monsieur Sisoko ma dakurunye kelena Sisoko kuma bi bolo wile kan jume mbolo ka lase la mebawa umani nkona
mene ni mfo constitution yi bengkani anga bengkilenka ambetano yi me afuwa li boti beke mali robe nyafo ni boti masika ke robe ube sinya doko la mene ki antega afoko constitution be fale tange boti make ni boti be malia mperi woko afele abe fale foke malia mfana ka afam ya ko demokrasi yi demokrasi di e mintene ni donwa yi nomi jama ko nini le bala de faire pour les agamas il fallait faire mais quand on était à Bana on fallait faire belle et bien mais nous avons où sont là à Bana pour les gros les femmes la démocratie et le comportement des bâtiments ils sont les mêmes de tout majorité est mis fort au dedans ni dit tiens au dessus du tiens on a dit tiens à mon frère ici nous le commandons on a nous en femme on a nous en
aiwa inichola professor anaweza fuli ba na mbawa bema malikono ani maliko waka ni mna dansi anga bi jemukana jemukana labe na balmake daddy balawefe awa na ikerefe juru tumba ambalmake rob maklimu ni jemukana la sarawa nere mwametu refe aunichie auka pluma jola auka ambe sibiri werela na fuli ba be
VOA Afrique, les infos, à Washington.